Dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes, v tento sviatočný deň, sa vám hlásime zo Slobodného vysielača s reláciou Volanie lesa. V poradí už 18. Študenti už majú prázdniny, asi nie veľmi dlho, takže možno, že to taká predprázdninová relácia, teda aj keď ešte len chvíľočku tie prázdniny sú a možno začali. Dnešnou témou bude taká možno oddychovka, taká príjemná téma. Budeme sa baviť aj o lesných prácach, to znamená, čo aj momentálne v lese sa nejakým spôsobom deje, pracuje, nakoľko už nejaké zalesňovačky prebehli a v lese sa nespí, pracuje sa aj ďalej. A taktiež veľmi podľa mňa zaujímavá téma bude o polovníckej kynológii, niečo povieme, možno niečo o tom polovníctve, nejakých tradíciách. Takže dovolte mi, milí poslucháči, privítať aj mojich vzácnych hostí, ktorými sú dnes Daniel Kopáčik. Ahoj, príjemný večer.
Príjemný večer.
Taktiež tu máme zástupkyňu nežného pohlavia Veroniku Rajčekovú. Ahoj.
Dobrý večer.
No a taktiež Maroša Pacalaja. Dobrý večer aj tebe.
Dobrý večer.
Ja som rád, že títo teda hostia prišli dnes sem a budeme sa vám teda snažiť približiť tieto témy, ktoré som už načal. A dôležité je ešte povedať vám, že nám môžete položiť otázky, či už mne, ale hlavne teda našim hosťom. A to buď telefonicky na telefónne číslo 048 381 0101 alebo na studio@slobodnyvysielac.sk alebo taktiež, ako už ste možno viete, otázka do štúdia, tlačítko zelené v ľavej časti vášho monitora. Takže budeme radi, ak nejakú otázku vás bude zaujímať, či vzhľadom polovníckej kynológie alebo nejakých lesníckych prác. Predstavil som hostí a ono je to také celkom zaujímavé spektrum hostí, čo sa týka aj vzdelania. Dano Kopáčik, ty máš aké vzdelanie? Povedz nám niečo o sebe, pár slov.
Mám strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici.
A prečo? Prečo si išiel na takúto školu?
Od malička ma to bavilo a vždy som mal vzťah k tej hore.
Takže už od základnej školy si vedel, že a toto je to, čo chcem robiť.
Áno, áno, tak to bolo.
Lebo toľko veľa ľudí nevie, čo chce robiť už na základnej škole. Ešte možno v osmičke, teraz už vlastne v deviatke. Ešte nevie a ty si to teda asi vedel.
Vedel. Od malička som bol zameraný na ten les, na prácu v ňom a prirastlo to k srdcu.
Takže ani nepripadala nejaká iná škola do úvahy?
Nie.
Ty si už zmaturoval?
Áno.
Teraz čo robíš?
Robím v hore lesného pracovníka.
Takže hlavne s tebou sa budeme baviť o práci v lese. Ja viem, že máš aj takého štvorného kamoša. Hovorím o psovi?
Nie, o koňovi. Vlastne o mojom spolupracovníkovi.
Dobre, budeme sa o tom baviť. Tiež je tu, ako som už spomínal, Veronika. Veronika má inú strednú školu. Akú?
No tak moja stredná škola je stredná priemyselná škola v Banskej Štiavnici, odbor biotechnológia a farmakológia. To je taká zaujímavosť a ako by som to povedala, no tak k tomu lesníctvu ma ako tak naviedla aj, dá sa povedať, trieda alebo teda ročník tu môjho kolegu, kedy som sa začala v tej Štiavnici, dá sa povedať, takto s nimi stretávať, kamarátiť, zdieľať s nimi tie zážitky, chodiť s nimi do tej hory a tak som prišla vlastne na to, že toto je ten smer, ktorým sa chcem teda ďalej vydať a študovať tento odbor.
A čiže povedali sme, že teda máš strednú priemyselnú školu, odbor chémia, ako?
No, biotechnológia, farmakológia, chémia.
Áno, a vlastne teraz chodíš na akú školu?
Teraz chodím na vysokú školu, technickú univerzitu vo Zvolene a študujem odbor lesníctvo.
Čiže na lesníckej fakulte vo Zvolene.
Tak.
Takže aj takíto ľudia, ako je tu Dano Kopáčik, vlastne ťa priviedli k tomu, že tá chémia možno nie je úplne môj šalakávy, ale možno skúsim niečo iné.
Presne tak.
Maroš, ty máš tiež zameranie v podstate nie je úplne iné, ale veľmi, veľmi podobné. Povedz nám, čo si ty študoval.
Tak ja som študoval na drevárskej škole vo Zvolene, na strednej. Vyučil som sa ako technik drevostavieb, mám maturitu, mám aj výučný list.
To je veľmi dôležité. Ja som ináč neskutočne rád, milí poslucháči, že tu mám takéto spektrum hostí, pretože ono to všetko súvisí. Niečo lesníci vypestujú v tom lese, nastane nejaká obnova. Dano to potom možno aj zreže v tom lese. Vlastne máme tu fakt širokú spektrum ľudí a tí drevári nie sú vôbec ako keby od nás nejak vzdialení. Práve, že si myslím, že veľmi dôležitá spolupráca aj s vami. Danko, ja viem teda, že si hovoril si a viem, keďže sa poznáme dlhšie, že teda máš takého pomocníka v lese. Čo to je?
No, mám koňa, s ktorým sa vlastne robia výchovné ťažby, spracováva sa kalamitné drevo a používa sa hlavne v nedostupných terénoch, kde sa mechanizácia nedostane.
Ja som bol na jednej takej akcii, by som to natáčali spolu také video ohľadom práce s koníkmi, však?
Áno, áno.
A ja som si to skúsil a nie, je to úplne sranda. Ty čo, ako to vnímaš? Lebo ono je to také zaujímavé, že ty si mladý človek v podstate a dneska už, ja nechcem nikoho uraziť, ale vidno tých mladých ľudí, čo týka manuálnej práce, dosť málo. A vravím, nechcem vôbec nikoho akože uraziť alebo čo, ale v tom lese určite je to takto, že naozaj, je to tak? Hovorím pravdu?
Je.
Prečo ty robíš v tom lese? Prečo si niečo robí niečo úplne iné?
Podľa mňa sa musí na to človek narodiť, aby dokázal. Je to ťažká robota, nebezpečná robota, ale keď to baví človeka, tak vtedy to vyhodí z hlavy, že je to nebezpečné a ťažké a robí si to, čo ho baví.
Takže ráno stávaš spokojný do práce, tešíš sa.
Jasné.
To je také milé, keď má niekto prácu zároveň koničkom.
Áno, áno, tak.
Povedz nám, Danko, čo to obnáša vlastne taká starostlivosť, alebo čo, prídeš ráno, zoberieš koňa, ideš odťahať a potom vypneš kľúčik a vybavené?
Nie,
zamkneš ho niekde?
Ráno treba aspoň 2 hodiny predtým, ako sa ide do roboty, tak treba koňa nachovať, opúcovať a vlastne počkať, pokiaľ sa nažerie, pokiaľ si odýchne trochu a potom vlastne ideme do roboty. Robí sa, dajme tomu, 6-7 hodín. Keď sa príde domov, tak tiež nechať ho vydýchať trošku, napojiť ho, dať mu žrať, opúcovať a tak toto ide každý deň. Nekončí to tým, že idem do roboty a koniec. Tam ďalšia robota nastupuje hneď po príchode vlastne domov.
Takže ty vlastne, ako by som to, môžeš ty vlastne len tak leda bolo niekam odísť?
Nie, no vždy musí byť takto, kto sa o toho koňa postará.
Takže to musíš zariadiť.
Áno.
No dobre, a máme my tu na Slovensku, existuje len nejaký jeden kôň, alebo sú nejaký viac plemien na toto, aké sú najvhodnejšie kone na túto ťažbu?
Ale no. Na Slovensku bol vyšľachtený vlastne Norik Muránsky. To bolo plemeno, ktoré malo výdrž, húževnatosť, potom aj váha prišla. Tak to bol kôň tvrdý na robotu. No a potom sa používajú, v Čechách majú Slieske Noriky, potom Rakúsko je iba Norik. No a je veľa plemien. Tu sa používajú tie také, dá sa povedať, stredné, okolo tých 600 kg, 800 do 900 kg. No ale sú plemena, ktoré majú aj vyše 1000 kg. Tie sú, dá sa povedať, nevhodné do tých terénov tu, lebo tu sú strmé terény a predsa nemá ten kôň takú výdrž.
Ktorý kôň nemá takú výdrž?
No, ako sú belgické kone, a ťažké poľské kone.
A máme my nejakého na Slovensku takého tu vyšľachteného? Neviem, či som to prepočul, alebo si to hovoril?
Norik Muránsky.
Norik Muránsky. A kde si to chová?
Na Muráni, na Muránskej planine.
A tam sú taký možno špeciálny chov toho, nie? Ako to funguje?
Tam sa to vlastne chová pastevným spôsobom. Do 4 rokov tie kone nerobia. A potom vlastne príde do výcviku a už sa predávajú.
To ma tiež tak zaujíma, že prídu do výcviku od koľkých rokov. Koník sa narodí a kedy? Od pol roka, od roka? Kedy môžeš začať vlastne s tým výcvikom?
No, do hory je najlepšie začať od takých 3 rokov, keď je už, dá sa povedať, vyvinutý. Ale takto, keď aj sa chodí, tak väčšinou sa pripája k uvozu, keď je druhý kôň, alebo do tenších prebierok, dá sa povedať, tak sa využíva, aby sa ten kôň naučil a navýkol si na tú robotu, aby ostal kľudný a vedel, čo sa od neho chce.
Ale čo takí veterinári?
No,
používa, lebo väčšina ľudí, čo sa pýtam, väčšina ľudí pozná psíkov, hej, že vlastne tu funguje nejaká veterína, nejaké očkovania pravidelné. Funguje to teda aj u koní takto isto?
Jasne, funguje. Tak sú tam rôzne očkovania tiež. Potom sú aj veterinári, ktorí sú zameraní vlastne na kone.
No dobre. Asi to není úplne taká jednoduchá vec možno. Ja viem, že však my aj sokoliári je problém s niektorými veterinármi, že proste naozaj to musia byť špecialisti, ktorí tomu rozumejú. Dobre, skúsim sa teda opýtať aj vás dvoch. Skúsim teraz na Niku. Vy na tej škole, Dano tu hovorí, že vlastne skončil školu, aj, že už teda pracuje. Vy na škole teraz už teda, aj na tej vysokej, máte aj nejaké praxe, ktorá vás má pripraviť na takéto niečo, ako Dano hovoril?
Tak áno, vlastne zajtrajším dňom mi táto prax skončí. Vlastne je to prax, ktorú sme mali teraz 2 týždne. Nazvaná je takzvaná prevádzková a vlastne áno, ideme do toho terénu, ideme do tých porastov, sme pridelení teda k určitým horárom, rozdelení sme teda na skupiny, keďže nás je pomerne veľa na to, aby nás zvládol teda jeden človek. A hovorím, no, ideme do toho porastu, vidíme, ako to tam funguje, vidíme to zalesnenie, vidíme tú rôznorodosť tých porastov, no a vlastne učíme sa ako tak postupne, že čo tá hora vlastne obnáša, robíme také základné veci, ako napríklad čistíme poľovné chodníky, čo je, si myslím, teda tiež dosť dôležitá vec. A vlastne upravujeme tie porasty, takisto sa čistia nejaké cesty od konariny, aby sa teda tam dostali aj napríklad teda tá mechanika pre tú ťažbu, no a takéto podobné veci.
Takže máte nejakú teóriu v škole, ale máte aj nejaké praxe.
Áno, tak.
Čiže vykonávate to u nejakého subjektu, toto konkrétne?
No tak vykonávame to vlastne v školských lesoch. Uh-huh. Na školských lesoch vlastne našej vysokej školy. A ešte k tejto praxi, alebo teda, no praxi môžem povedať toľko, že ešte mávame vždycky na konci semestra hlavné cvičenia z určitých predmetov, alebo teda ku každému predmetu máme hlavné cvičenia, kde sa už vlastne zameriavame tak plus minus tou praxou na tie odborné veci. Ako napríklad, poviem príklad z botaniky, sme boli proste v teréne, kde sme teda si ukazovali tie rastliny a poznávali ich a tak.
Takže v podstate to nie je len o tom nejakom fakt, že rúbaní lesa, ale učíte sa naozaj všetky možné biologické disciplíny v rámci tých predmetov.
Presne tak. Není to len o tej ťažbe, o tom vyrubovaní, je to vlastne o tom, že my ako lesníci, či už teda lesníci, poľovníci, učíme sa vlastne na všetky strany, čo sa týka toho lesa, není to len o tom, že teraz dajú nám klasické predmety, ako je ťažba húlka, ale naozaj musíme poznať teda tú prírodu aj tým štýlom, že musím vedieť, keď vidím rastlinku, čo to je, musím vedieť, čo je, keď príde predo mňa nejaké zvieratko, ktoré žije v tom lese, musím aj o ňom niečo vedieť a vlastne pôda, vlhkosť, všetko, proste všetky tieto faktory, ktoré v tom lese sú a učíme sa vlastne všetko. Všetko.
Danko, toto Nika hovorí v podstate o vysokej škole, Ale ty vieme, že si teda skončil strednú lesnickú školu. Na strednej lesnickej škole ste sa učili niečo podobné alebo niečo úplne iné? Mali ste to nejak podobne? Skús nám troška opísať, ako to bolo.
Tá stredná škola nebola až tak dopodrobná ako tá vysoká škola, ale tiež tam bola botanika, ťažba a vlastne spoznávali sme tie praktiky aj pri tej ťažbe. Pestovanie lesa, to je pri lesníkoch asi gro toho, čo oni robia, hlavne ten les pestujú. No a tiež zoológia, botanika, vlastne všetko sa tam preberalo.
A čo na takej botanike, zoológii? Vlastne to všetko s tým asi súvisí aj s tým lesom. To znamená, že čo ste tam preberali?
Áno.
A ešte ti prepáč, skočím do reči, aj nejaká dendrológia, aj pokiaľ viem. Takže nauka o drevinách, takže...
No, vlastne na botanike sa preberali rastliny a aj dreviny. Vlastne sme ich spoznávali aj slovenským názvom, aj latinským názvom. A potom sa preberalo to, kde tie rastliny rastú, alebo dreviny, v akých podmienkach, terénoch, a preberalo sa to tak všeobecne. To isté vlastne bola aj zoológia pri zvieratách.
Maroš, skúsim sa teba spýtať... Ja vlastne nemám úplne jasno, že čo všetko vy preberáte, ale viem, že na drevárskych školách sa berá aj to drevo, možno nejaká poznávačka. Máte aj vy nejaké takéto podobné predmety, ako túto kolegovia tvoji?
No tak bolo, mali sme aj nejakú stavbu dreva, mikro aj makrológiu dreva. Učili sme sa tiež aj slovenské aj latinské názvy drevín, týchto najzákladnejších, čo rastú na Slovensku. Mali sme hlavne aj zaťaženie dreva na ohyb, statické výpočty, zaťaženie dreva v rôznych smeroch.
Mm-hmm. Čiže vy ste boli to aj tak technicky zameraní, asi tak, a vlastne to ste aj vy, tiež máte kopec predmetov, respektíve Veronika, ty ešte budeš mať kopec predmetov aj technického zamerania. A Dáno tu spomínal dendrológiu. Prečo je to dôležité všetko? Napríklad pospomínal nejaké stromy, aj Maro spomínal nejaké vlastnosti dreva. Prečo je podľa teba dôležité, že sa to učíte na tej škole?
No tak prečo? No tak myslím si, že lesník bez toho, aby, alebo tak to poviem, lesník príde do hory a pozrie sa. Dobre, vidí nejaké zloženie toho lesa, vidí, že tam je nejaký podráz, nejaké kríky, nejaké stromy. No ale teraz myslím si, že ten lesník teda, keď je vzdelaný a má to vzdelanie, keď má byť už ten, či už stredoškolsko vzdelaný, alebo inžinier, bakalár, tak si myslím, že by teda mal vedieť, človek, ktorý sa o ten les stará, alebo teda zaujíma sa oň, tak by mal vedieť, čo sú to za dreviny, čo tie dreviny vlastne vyžadujú, aké teda tie podmienky rastu, alebo teda nejakého toho fungovania v tom lese, a všetky tieto veci sa vlastne prepájajú. Či je to teda to ovzdušie, či je to tá pôda a tie rastliny majú tie nejaké podmienky na rast, a taktiež lesníci sú tu od toho, aby teda mali toto vzdelanie na tento smer a aby vedeli, ako sadiť, kde sadiť, akú drevinu. A...
Takže to nie je o tom, že sa rozhodnem, že smreka zasadím niekde na juhu, alebo podľa... Existuje nejaké také smery, ktoré sa učíte, že vlastne prečo a kde sa čo sadí?
Tak určite. Ku každej drevine musíme vedieť teda to, kde sa vlastne nachádza, čiže dajme tomu, v akej nadmorskej výške, akú vlhkosť pôdy alebo vzdušia musia spĺňať, aká je klíčivosť. Takisto aj podľa týchto podmienok sa vlastne teda rozhoduje, že kde čo zasadí lesník, a vlastne aj podľa určitých teda vlastností aj tých stromov, aj perspektívy a všetkých týchto vlastne vecí.
Daniel, aj ty si také veci učil na strednej škole?
No áno, áno, učil. Tak vravím, ako bolo to všeobecné zameranie, čiže učili sme sa tam, kde tú drevinu zasadiť.
A pomohlo ti to v ďalšom predmete, napríklad v pestovaní lesa?
No jasné, tak to na seba nadväzovalo.
Danko, ty si povedal, že pracuješ teda v lese s tým koníkom, ale robíš aj ťažbu, robíš aj spílovej.
Áno, áno.
Mali ste aj aký predmet, ktorý ti tomu pomohol v škole?
Lesná ťažba.
A čo ste sa tam učili vlastne? Čo lebo môže prísť hocikto do hory, z ulice, alebo ja neviem, pri všetkej úcte, hej, nejaký kuchár, čašník, ktorý sa učil túto profesiu, môže on ísť do lesa len tak, zobrať pílu a ísť rezať?
No, môže aj nemôže, no. Je to, vravím, nebezpečná robota a treba vedieť, ako aj ten strom odpíliť, aby sa neobšúchali druhé stromy. Treba dávať pozor hlavne na ten porast, čo ostáva, aby sa nepoškodila, aby sa neznehodnotil.
Ja len poslucháčom ešte tak podotknem, že vlastne väčšinou sme sa to bavili o tých zalesňovaniach, vyžínaniach, proste o tej starostlivosti o les, ale naozaj tým, že les trvalo udržateľná surovina, vlastne drevo, a les nám toto všetko zabezpečuje, tak dochádza aj naozaj k obnove, teda aj ťažbe toho dreva, preto sa o tom aj bavíme. A Danko, ja sa ťa spýtam, prídeš do lesa, čo máš, vieš, ktorý strom máš rúbať, alebo ako vieš, ktorý strom máš rúbať?
No tak predtým, ako tam prídeme, tak horár to vyznačí, vyberie stromy, ktoré sú poškodené, dvojaký a nevhodné na ďalší rast, a vlastne tie, keď sa vyberú, tak ostane hora, ktorá má ostať. Pekné, rovné stromy.
To hovoríš hlavne o tej
výchovnej
ťažbe. Nika, učili ste sa už, alebo vieš, že ako sa vlastne označujú tieto stromy na ťažbu? Či ešte ste to nebrali?
Ešte nie. Ešte ma to len čaká.
Danko?
Ako sa označujú? Mm-hmm. No, tak označujú sa bodkou na koreňový nábeh a vo výške 1-3 metra v prsnej výške.
Áno, 1,30. Dve bodky, presne. Farebné bodky. Vždycky musí jedna bodka po vyťažení zostať.
Áno.
Tá na koreňovom nábehu. No a ako to píliš, Daniel?
No, motorovou pílou.
Dobre. Takže už sa nepoužívajú sekery, ako volá.
Nie, nie.
Alebo brúchatky moja, tvoje. Nie,
nie. Nie.
Nechodí tak do lesa?
Nie, tak to už nie. Používajú sa píly a je tá robota uľahšená. Potom, keď strom chceme lepšie pustiť, že napresne, tak sa používajú kliny na podtínanie.
No dobré, ale nejaký postup nám povedz, taký technologický, že vlastne ako to funguje?
No tak prídem ku stromu, tak skorej si vyberiem, kde ho idem spustiť, a vyberiem si takú cestu, ako napríklad ja, tak si vyberiem cestu, kade mi je najlepšie s koňom, a tak, aby som nepoškodil ten porast, čo má ostať. A vlastne spravím si zárez a potom vediem hlavný rez, po prípade si naklinujem strom tak, aby keď je aj na mňa naklonený, aby som ho preklinoval tým klínom na druhú stranu, kde je ten požadovaný smer pádu.
A čo to vlastne znamená zárez, hlavný rez?
Skús zárez
našim
je,
poslucháčom vysvetliť.
Zárez je, keď v strome v smere pádu vypílim, dá sa povedať, do V-čka, a vyhodím stade taký klin, aby ten strom mal vlastne kde padať, a hlavný rez vediem od druhej strany, vlastne oproti tomu zárezu, a tým už vlastne ten strom odpíľujem. A už potom len padá.
A zvykne sa aj niekde zavesiť ten strom?
Jasné, tak bez toho by to nebolo. Je to hora. A keď sa zavesí, tak sa väčšinou za tým koňom strhne dole.
No a dokedy to musí byť tanko strhnuté? Môžu tam nechať len tak vysieť ten strom?
Nie, nie. To stromy sa musia do konca vlastne tej pracovnej doby, vlastne v ten deň sa musia tie zavesené stromy spracovať, aby nebolo nebezpečenstvo samovolného pádu.
Čiže aj vlastne kvôli ľuďom, turistom, ktorí sa v lese pohybujú, pohybuje to takto. No dobre, tak super, si to zarezal, hlavný rez, padol kam mal, super, a teraz čo?
No musím ten strom, jasné, opíliť od haluziny, A potom už...
Čo, chytíš na plece a prehodíš a ideš?
Nie, nie. Privediem si toho koňa, zapnem mu to drevo a už pohnem ho a tou najlepšou cestou, najschodnejšou a čo je, dá sa povedať, najbližšie k tej približovacej ceste, tak ten strom vytiahnem.
A ťaháš to až na sklad, alebo kde to?
Nie, no, ako ktorá robota, keď je to blízko, tak sa ťahá na sklad, ale keď je to ďalej ťahať, tak už potom príde buď LKT, alebo univerzálny traktor a tento vytiahne na sklad, rozmanipuluje.
Čiže ty vlastne mu tak nejak, možno, keď to poviem, tak uľahčuješ prácu, že vlastne mu to možno aj nahrbkuješ k tej približovacie linke a... Ano. Tým pádom on len príde a čo urobí?
No zapne si tiež to drevo, tak ako ho ja od konia odopnem,
on
ho tak zapne.
Takže on to tiež na pleciach nenosí.
Nie, nie. No a zapne ho, vytiahne ho na to odvozné už miesto. Tam to ten traktorista alebo pilčík porozpiľuje na predom určené dĺžky, spraví z toho sortimenty a potom už len Tatra príde.
A Tatra čo príde? Príde sa pozrieť.
Zabrať drevo.
Nika, vy už ste mali takéto?
Ešte veru,
ste preberali.
Ešte
ale asi ti to není úplne cudzie.
Tak cudzie mi to určite nie je.
Keď sa stretáva s takýmito človečikami, ako tu dodano.
Určite nie, cudzie mi to nie je. No tak ako hovorím, študujem to, hora ma baví, chodím do nej, chodím sa tam oddychnúť, chodím sa tam svojím spôsobom aj vzdelávať, keďže to študujem a myslím si, že tá ťažba je úplne bežná vec, ktorá prebieha asi v každom poraste, pretože tie stromy napadá aj likožrút, aj sú poškodzované inými faktormi a jednoducho tá ťažba proste k tomu lesu patrí. Či sa to niekomu páči, či nie, tí lesníci sú tu proste od toho, aby tú horu teda udržiavali a jednoducho niektoré stromy potrebujú tú ťažbu a potrebujú z toho lesa proste dostať tí lesníci tieto stromy poškodené von, pretože môžu poškodiť ďalší porast, ktorý je zdravý a vlastne plne funkčný pre vykonávanie ďalších vlastne funkcií.
Danko, spýtam sa ťa. Veronika povedala, že nejaká kalamita a tak ďalej. Ty si spomenul, že s tým koníkom robíš hlavne teda tie výchovné ťažby. Čo to je tá výchovná ťažba?
No, výchovná ťažba je mladé porasty, prebierky.
Koľko to má tak zhruba rokov?
Od tých 30 rokov do dákých 60-70 rokov.
Mm-hmm. Máte sú porast. Vlastne výchovné ťažby.
Áno. No a vyťahujú sa stade fakt tie poškodené a nežiadúce stromy, napríklad nežiadúce dreviny. Po prípade, ak je tam kalamita, tá kalamitné drevo. A vlastne ten porast sa navyšuje na hodnote, lebo odrastá tam lepší les s vyššou kvalitou, čiže aj s kvalitnejším drevom.
No ale vlastne pomáhate mu touto vašou prácou aj takému lepšiemu rastu, pretože mu dodáte viac svetla, viac priestoru na ten život. Tak?
Áno, áno.
Spracováš aj kalamity?
Spracovám aj kalamity.
Čiže nerobíš len výchovné ťažby?
Nie, nie.
Zaoberáš sa aj týmto? A je to nejaký rozdiel spilovaní takých a takých stromov? Či už v tej prebierke, alebo v tom kalamitnom dreve?
Tak je, no tam treba už viacej hľadiť na tú bezpečnosť, či je to drevo vyvrátené, vývraty, alebo sú to stojace sucháre, polikožrútovi napríklad, tak už treba dávať väčší pozor, lebo je to drevo krehkejšie, zvykne strieľať, zo suchárov stoja...
Strieľať? Normálne projektily?
Nie, nie.
Čo to znamená?
Napríklad pri bukoch ho zvykne roztrhnúť, keď je naprúžené, no a tak sa už isto aj veľa úrazov stalo, že roztrhlo strom.
Nedal si pozor, pilčík?
To pozor si tam...
Môže si pozor dávať asi, aký no. chceš, ale hora... Ak sa nemýlim, tak pilčík je, čo sa týka nebezpečnosti, na prvom mieste, nakoľko sa tá práca vykonáva vonka, vo vonkajšom prostredí, čo vlastne sa nedá ovplyvniť. A naozaj tých nebezpečenstiev, čo si spomínali, veľa. Milí poslucháči, dáme si hudobnú prestávku. Opäť sa vrátime. Veríme, že nás budete opäť počúvať a budeme sa rozprávať ďalej ešte o nejakej lesnej práci a taktiež, ako už som povedal, polovnícka kynológia, nejaké polovnícke tradície, ako to vlastne funguje. Pretože les nie je len... V lese sa to neoddeluje, ako aj Veronika povedala, že vlastne majú rôzne tie predmety, ktoré sa učia, ktoré vlastne treba dokopy spájať. Takže za chvíľočku sa budeme počuť opäť.
Tak vítej, kamarádko, nech u dveří stát boty, opři deštník o stolek. Dneska môžem jen nakrátko přelézt fantazí ploty a na všechno mít lék. Lidi se mění, jak roční doby, jen ty jsi stejná, jak dřív. Vedeš mě sluncem, cestou od temnoty, někam daleko, kde jsme nebyli, někam do kruhu plénu. Když kouří vrnku čaj, že nevěříš na pozlátko, že hraješ stejnou roli a daleko je ráj. Vrázky ti zdobí tvůj zvláštní obličej, i když si stejná. Mě sluncem a to není obyčej, někam daleko, kde jsme nebyli, někam do kruhu plénu obilí.
Takže sme späť, milí poslucháči. Veríme, že aj vy ste opäť s nami. Máme tu hosti, ktorých som už spomínal. A to je Daniel Kopáčik, Veronika Rajčeková a Maroš Pacalaj. Bavíme sa teraz hlavne o teda lesnických prácach. Danko nám povedal niečo o svojom štvornohom priateľovi Okoníkovi a vlastne ako pracuje Nika taktiež o nejakých štúdiách na škole a prevádzkovej praxi. A dovolte mi pripomenúť vám, milí poslucháči, že môžete našim hosťom klásť aj otázky, a to buď telefonicky na telefónne číslo 048 381 0101 alebo na studio@slobodnyvysielac.sk alebo taktiež na otázka do štúdia, také zelené tlačítko vľavo na vašich monitoroch. No a od mikrofónu vás zdraví Dávid Hančínsky. Danko, predtým, ako sme si dali túto prestávočku hudobnú, tak sme sa bavili o tom, že vlastne ako spiluješ tie stromy a tak ďalej. Bavili sme sa teda hlavne o tých normálne stojacích stromoch. Existujú nejaké výnimky v rámci tohto?
Výnimky sú, tak sú naprúžené stromy, nahnuté stromy, napríklad pri ktorých chceme, aby nespadli do toho smeru, ako sú naklonené, ale chceme ich odkloniť. Potom pri tých kalamitných sú tiež naprúžené, sú cez seba stromy.
A pri tých naklonených stromoch napríklad tam je nejaký iný postup? Povieš si, lebo si tu spomínal nejaký zárez. Zárez, ktorým vlastne smeruješ ten strom do smeru pádu.
Áno.
Čiže vlastne hľadáš to najideálnejšie miesto, že mutujem, najideálnejšie miesto, kde ten strom má padnúť.
Áno.
No a dobre, a toto všetko sa dá aj pri tom naklonenom strome robiť?
Dá sa, je to ťažšia, zdlhavejšia robota a ako som už spomínal, tie podtínacie kliny sú na to určené a vlastne zátin si dám do smeru toho pádu požadovaného, potom vediem hlavný rez a popri tom, ako ten strom spíľujem, tak si dávam vlastne kliny a podtínam ho, vlastne ho pretláčam tým klinom na smer požadovaný.
Takže to je to náročnejšie asi psychicky, že nespadne mi niekde inde. No, ale aj fyzicky asi.
Je fyzicky, no tak musím používať takú sekeru alebo kálačku na to, aby som tie kliny vbil do toho zárezu a je to no aj na tú psychiku, ako vravíš, aby ten strom nespadol inde, kde ja chcem, tak musím postupovať pomaly a s rozvahou.
Čiže sme spomenuli naklonené stromy, napríklad dvojak. Keď je dvojak, jak taký dvojak spíluješ?
No, keď je vyššie na kmeni dvojka, dáke 2 metre a viac, tak púšťame ho normálne ako obyčajný strom, ale keď je od spodu, tak sa dá buď sa po jednom spustí ten strom, alebo dáko ho zviažeme, aby neodskočili od seba stromy a vedieme tiež hlavný rez a no zátin a potom hlavný rez vlastne a to upnutie nám ho udrží už dáko.
A zoberme si, toto sme sa bavili o tých stojacích stromoch, čiže zobrali sme ten naklonený do iného smeru, ako ho potrebuješ teda dať, spustiť ten strom. Hovorili sme o nejakých dvojákoch. Ha, a čo sa týka napríklad nejakého znitého stromu, ty vieš, ako vieš, že je znitý strom, lebo no?
No napríklad pri bukoch to vidno, väčšinou je už od vonka vyhnitý, má dáku prasklinu, alebo vyhnitú hrču, kde bola halus otrhnutá, alebo tak. No tam si dávam pozor, aby vlastne mi ho neotrhlo, lebo on je už poslabený, tak musím dávať na tú stranu zhnitú pozor, že aby mi ho tady neotrhlo. No a potom napríklad príhličnatých smrek, tam vidím zhrubnutý vlastne spodok kmeňa, územok. No a to, keď už pozriem na to, tak viem, že ten strom bude asi v strede vyhnitý, že ho drží len dáka škrupina, najmä tomu na 5 cm a tiež už musím dávať pozor a ide zatím spraviť. Už je tam zazväčšie to nebezpečenstvo toho, že ten strom môže skrútnuť, nepadne do toho smeru. No ale s tým už ten ťažbár musí rátať.
Hovorili sme teda o tých stojacích stromoch a čo keď strom leží? Príde vietor, stáva sa to momentálne čoraz častejšie, čo je škoda. Na základe potom vznikajú aj či už vetrové kalamity pri smrekoch, následné premnožené likožruta aj likožrutové kalamity. Ale keď leží napríklad taký strom, ľudovo povedané, koreňový koláč to má, tam ako postupuješ pri týchto?
No tak pozriem skorej na celý strom, že či nie je prehnutý cez dačo, či nie je naprúžený, alebo ak je, tak ako je naprúžený, to už praxou sa človek dopracuje ku tomu, že ako ho podpíliť a tak a už potom si len dávam pozor, aby ten strom neroztrhlo a aby sa nepohol ten koreňový koláč, ako si spomínal, napríklad na pilčíka alebo nezatvorilo ho. No tak.
Presne toto viem, že sa stáva dosť veľa, alebo stávali sa úrazy, že pilčíka zavalil takýto práve koreňový koláč, pokiaľ si naozaj nedal pozor. Tam je si dôležité, v akej vzdialenosti ho potom odpíliš ten strom. Ten
no kmen. Jasne, tak väčšinou sa tak meter, dva od koreňového koláča odpíľuje, aby bolo to menšie nebezpečenstvo. Keď sme v kopci, tak nebudeme stať od spodnej strany, ale zastaneme sa od vrchnej, lebo tam je tendencia toho stromu sa kotúľať. No a potom už len opíľujem a po prípade, keď ho chcem aj vytiahnuť, keď je priečne spadnutý cez horu, tak ho napríklad rozpílim, spravím z neho rovno v tom lese sortiment a vytiahnem ho tiež tak, aby som nepoškodil stojace stromy a aby sa dostal k tej približovacej
ceste. Povedal som zaujímavú vec, za chvíľku sa na ťa na to opýtam, povedal si sortiment, to je celkom také zaujímavé slovíčko, pretože vieme, že sa to používa viacerými metodami, môže sa lesť zaťažiť, ale to hovorili sme o tých koreňových koláčoch a ty si hovoril o naprúžení dreva. Čo to znamená? Ako ono sa to teraz ťažko asi vysvetľuje poslucháčom, lebo bolo by možno k tomu nejaké grafické ukážky, aby videli, ale čo je tam také dôležité, že prečo si musíš dávať pozor, keď je strom naprúžený, keď ho odpíliš, tak čo sa môže stať?
No, môže roztrhnúť to drevo vlastne. Ono ako po vláknach je, tak keď ho odpíľujem vlastne tým priečným rezom, tak to drevo prúži. Ono pracuje v kuse a trhá ho. Čiže
ty si povedal, že aj vystrelí, hej, že vystrelí, ja som na to tedy zareagoval. Čiže môže vlastne pilčíka ohroziť na zdraví a na živote.
Môže, buď sa roztrhne celý strom, alebo len čas vyletia triesky. Musí si vždy dávať pozor, no a mal by mať tie ochranné prostriedky na sebe.
Fakt? Čiže nemôžem prísť v šlapkách do lesa a píliť? Zobrať si pilku a ísť? Kraťasky?
Nie, nie.
Nie? A čo musí mať ten pilčík?
No, mal by mať tie ochranné rukavice, protiporezové nohavice, to je akože taká vec. A hlavne v tom lese prílbu.
Prílbu? Prílba je podľa mňa tiež veľmi dôležitá. Patrí to medzi teda ochranné pracovné prostriedky, ktoré musia byť v lese. Ale ja som napríklad naozaj zažil prípad, kedy človeku bol to suchár a od pilčíkovi sa nič nestalo, ale odpílil strom, ten vrcholovec zlomilo, ten suchý, a nepadlo to pilčíkovi, ale vystrelilo to, ako si ty povedal, vystrelilo to. V podstate odlomilo ho a odletel ten vrcholec dosť ďaleko a trafil vlastne ďalšieho človekčíka, ktorý mal šťastie, že mal prílbu a našťastie sa mu nič nestalo. Čiže stáva sa aj tebe takéto, že ten suchár naozaj môže aj ten vrcholec odlomiť?
Stáva sa, no pri suchárovi tam je už drevo krehkejšie oveľa a už keď padá, tak malo by, ako je aj písané v knižkách v odbornej literatúre, tak by mal druhý člen tej posádky byť aspoň na dve dĺžky toho stromu, no približne.
Na dve výšky, aha. Čiže to ako kvôli bezpečnosti?
Áno. Lebo je to také, no ten vrcholec už keď ho odlomí vo výške, tak on sa poodráža od kmeňov, od halúzy a už nevie ten ťažbár, že kde ten vrcholec padne. Väčšinou aj on už potom uteká na druhú stranu pádu stromu a dáva si pozor hlavne na seba.
Ty si povedal, že sme sa troška zasmiali, že dneska sa už nepoužíva sekery ako voľa kedy, teda hej, používa sa tá píla hlavne teda.
Áno, áno.
No a musíš si sa aj vedieť postarať o tú pílu ako pilčík?
No jasne, tak tiež je to stroj, ktorý zarába tie peniaze, tak určitá údržba tam je. No prvé, čo musí byť píla vyostrená a každý deň ju aspoň trošku občistiť od smoly, napríklad keď sa v smrekových porastoch robí, alebo od pílin filter vyčistiť, sviečku po prípade vymeniť alebo vyčistiť.
Takže toto sa... My sa bavili, že si chodil na strednú lesnickú školu a toto si sa tam naučil, alebo si to naučil sám potom nejak v rámci už praxe, alebo ako to je?
To som sa viac menej v rámci praxe naučil.
A na škole sa to neučíte?
Na škole to bolo, ale bolo to tiež tak všeobecne, lebo tá škola nebola na toto zameraná. tá bola vlastne viac na to lesníctvo, ale no, v tom predmete ťažba sme sa učili aj o tomto.
Lebo ja viem, že sa tam riešia v rámci predmetu naozaj všetky tie časti. Žiaci dostávajú, potom majú skúšky a teda dostávajú pilčické preukazy. Ale ako si povedal, veľmi správne si podotkol, že naozaj tá stredná lesnícka škola, kde si chodil, ti dala v podstate v rámci toho pilčiska nejaké základy, ale sú iné školy, ktoré toto naozaj ich vyučujú oveľa dôslednejšie, teda okrem pilčíkov majú aj veľmi, veľmi také iné výhody, ktoré dostávajú, či už zvárecký preukaz, či už na LKT-čky, na traktory, možno hydraulická ruka a tak ďalej. Takže naozaj to už je potom také viac špecializované. Sú to napríklad mechanizátor lesnej výroby alebo operátori lesnej techniky. Ty si povedal takú vec, ja sa k tomu vrátim, že sortiment. Čo to je ten sort? Alebo akými metodami aké metódy používame pri spilovaní stromov? Sortimentová metóda celých stromov a kmeňová.
No, vlastne tak tá sortimentová je to o tom, že keď je to, dajme tomu, v urbároch alebo v súkromných horách, tak väčšinou tam chcú, aby ten pilčík alebo ten ťažbár vybral z toho stromu to najlepšie. Mal by mať určité tie schopnosti, alebo mal by vedieť, že z ktorej časti aký sortiment bude a kde ho zaradiť. Napríklad, keď je rovný pekný smrek, dajme tomu, tak vieme z toho guľatinu spraviť a už potom sa snažíme, aby nám ten strom pri pilení nepuklo, aby sme ho dáko nepoškodili ináč pri ťažbe, pri ťahaní a aby sa dostal na to odvozné miesto taký, ako sme ho.
Ty si spomínal, že opíliš ten strom, trošku sa vrátim zase naspäť, a zostanú tie konáre, čo s nimi zostanú tam?
No, väčšinou potom nastúpia ľudia, ktorí pri ihličnatej drevine tú haluzínu uhodia, aby sa nepremnožil ten líkožnút, ktorý to hneď napáda a väčšinou buď sa vyváža vývozkami tá haluzina a potom sa štiepkuje a má ďalšie spracovanie, alebo sa tá haluzina spáli.
Pri buku sa neuhadzuje haluzina?
Pri buku sa uhadzuje haluzina, alebo po prípade vyváža, alebo už potom si súkromníci richtujú tú haluzinu na svoju spotrebu na kúrenie.
Mm-hmm. Takže vlastne drevo nenahraditeľné aj pri kúrení, aby sme mali doma teplo. My sme spomínali, že máš koníka. Aké ešte ťažby, aká ťažba ešte môže byť taká strojová?
Strojová, no tak holorúbny spôsob.
Ale... Nie, nemyslím to. Myslím, píliš to čím? Pílou.
Pílou.
No, a ešte ako sa môžu robiť tieto porasty?
Harvestorom.
Napríklad, čo je?
No, to
počkaj,
je...
Nika, ty vieš?
Áno, viem.
A čo je to harvester?
No, tak...
A ešte sa spýtam, to no? V vojšom ročníku budete, to je to taká možno hračka, taká možno maličkosť, ale je harvestor alebo harvester?
Harvestor, nie?
Harvester.
No, tak.
Že vraj harvester je slovenské slovíčko, harvestor je vraj počeštené slovíčko, takže, takže ale to sa ešte budete učiť.
No a čo to je? Múdrejšia. No tak ja to asi vysvetlím asi laicky teda, ešte zatiaľ, ale podľa čoho viem, je to teda nejaký ten stroj, ktorý vie ten strom vlastne odkonáriť alebo teda odstrániť z neho tú haluzinu, ako už Daniel spomínal, že sa to nemusí robiť ručne tou pílou, kedy to vykonávajú tí pilčici, ale urobí to za nich tento stroj.
A už to leží ten strom, keď on príde?
Nie. Nie.
Čiže čo to vie spraviť ešte?
Odpíliť?
No. Áno, áno, je to viac operačný účelový stroj, no, ktorý to odpíli a presne si povedala, sám si to uchytí, odpíli a aj nakráti na sortimenty. takže to je tiež jedna z metód, okrem toho, ako Danko spomínal, že teda príde s koníkom a s pilkou a potom zase za tým ide. Čo si ty hovoril, čím sa vyváža halúzina?
Vývozná súprava.
Vývozná súprava, a čo?
No, ktorá to naloží vlastne na seba a vyvezie to tiež na to odvozné miesto alebo da kde sa už dostane štiepkovač
dáka
Tatra.
No ale keď máme sortimenty kvalitné, tak už presne ako zbola Tatra, odvezie to odberateľovi, ktorý si to kúpi. Dobre, máme za sebou časť relácie. Rozprávali sme sa s Danielom hlavne doteraz. Niku sme zapájali, ale máme tu tiež veľmi peknú druhú tému, ktorú by sme začali. A to je tá polovnícka kynológia. Na to máme tiež dvoch povolaných ľudí, ktorí sa týmto zvieratkám venujú a ja sa skúsim teda opýtať, že prečo? Maroš, prečo sa venuješ kynológii psom?
Tak je to v podstate môj koníček. Prirastlo mi to tiež k srdcu. Viedol ma od malička k tomu otec, ktorý tiež už niekoľko rokov chová napríklad psy. S ktorými pracuje, poluje, alebo chodí, však psi buď sa polovne upotrebia, alebo sa uchovnia.
Takže nemáte to len na zabavu, alebo nie, že doma vám to stojí na dvore a ty máš len, že nie, chodím to venčiť a vybavené.
Vôbec nie.
Ako dneska po sídliskách chodia večer ráno na obed venčí psov, nie.
Nie, sú to pracovné psi, ktoré pracujú v lese tiež, ktoré poznáme viacej druhov psov, ktoré dúria, vystavujú zver.
Nika, ty prečo sa venuješ kynológii psíkom?
Od čoho a začnem? No tak samozrejme, dostala som od malého dieťaťa, vlastne každý poznáme psíka ako takého, je to zvieratko, ktoré máme asi väčšina, alebo teda hodná väčšina radi. Chováme ich doma, ale nie každý sa vlastne zaoberá týmto psíkom týmto smerom. Ja som vlastne začala, veď ty by si to mohol vedieť, lebo to bola aj tvoja zásluha, teda vlastne ešte v Štiavnici som sa začala chovať o sučku alpského jazvečikovitého duriča, takzvaného Daxelkopova.
Musím Veronike do toho vstúpiť, hej, to bolo také celkom milé. Mňa sa ten chalán pýta, že počúvaj, taká chemička chce ku nám do krúžku chodiť, že či môže. Ja hovorím, tak jasne, není problém, no pozrite sa, čo sa časne stalo, aká parána kynologička s ní vyrástla. Pokračuj.
No a vlastne pri nej som sa začala zaoberať týmto smerom, čiže začala som sa zaujímať o ten kynologický poľovný výcvik, čiže začala som sa pýtať teda ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, že čo to obnáša, ako sa s tým psíkom má robiť. Čiže taktiež, ako už bolo povedané, obnáša to teda svoj výcvik, ktorý ten psík potrebuje. Není to len od toho, že ja raz za deň za ním prídem, dám mu vodu, dám mu nažrať a vyvenčím ho na 10 minút a týmto pre toho psíka hasne určite nie. Tak vlastne sú na to špeciálne teda metódy. Vlastne tieto psíky sa cvičia, ako už Maro spomínal, napríklad na durenie. Čiže obnáša to asi toľko, že ja toho psíka teda musím viesť na to, aby on mal záujem o tú zver, aby teda tú zver vedel v tom pohone na tej poľovačke teda buď zadržať, alebo nejakým spôsobom dohnať k tomu honcovi, alebo teda človeku, ktorý je na štande. A vlastne vykonáva sa to takým spôsobom, že psík musí prísť teda do oplotkov, ktoré teda na Slovensku sú. Chová sa tam diviačia zver a jednoducho tam teda ten psík príde a musí ho ten vodič, alebo teda ja ako vodička toho psíka, že ja mám vlastne tú sučku, musím prísť a naviesť ju vlastne k tomu, aby si ona toho diviačka našla a teda brechala do ňoho, aby o ňoho mala záujem, aby vedela toho diviačka pohnúť a tak ďalej.
Si povedal, že našla si ho a aj u služobnej kynológie sa hovorí, že v podstate stopovanie je taká kráľovská disciplína. Tieto polovné psíky to možno majú tak viac sebe. Musí vedieť aj dohľadať nejakú zver, lebo asi toto možno tiež veľmi v polovníctve pomáha zachraňovať alebo znižovať utrpenie zvery a tak ďalej a zachraňovať možno hodnoty ďalšie.
Určite áno, tak vlastne k tomuto by som asi podala toľko, že na ako takú farbu, alebo teda tú dohľadávku už postrelenej, alebo teda nejakej zveri, ktorá teda je v tom poraste a dajme tomu, nazveme to tak, že trpí, tak vlastne slúžia na to farbiare. Sú to vlastne psíky, ktoré sú zamerané viac menej na tento smer, že teda buď už podľa teda stopy krvi alebo stopy pachu to zvieratko vlastne dohľadá, potom už vlastne tí poľovníci s tým zvieratkom urobia, čo treba. Vlastne, čiže ten psík je taký nenahraditeľný pomocník v tej hore, pretože myslím si, že bez neho by ten poľovník alebo teda nejaký lesník nevedel tú zver sám takýmto spôsobom nájsť.
Spomínala si, že farbiare. Spomínala si, že máš alpského jazvičikovitého duriča alebo takzvaného daxla, daxelkopová, a ten patrí do akej skupiny?
Tak, je to durič.
Máme ešte nejaké iné skupiny psov?
Tak, máme stavače, máme brloháre,
Sliediče.
Tak.
Sú nejak špecifické v rámci tých skupín tie psíky, alebo každý môže robiť všetko?
No tak, ako som už povedala, tie farbiare sú viac menej na tú farbu, že tie sa už nejak si, ako jasné, ono, každý psík v tom poraste, alebo teda v tom teréne vie si urobiť rôzne práce, ale tie duriče sú teda vlastne, už aj ten názov teda nám hovorí o tom, že ten psík by mal teda duriť, ale taktiež u duričov sa môžu robiť farbiarske skúšky, vie to ten psík urobiť a takisto vie urobiť dohľadávku, takisto sa vlastne s tými duričmi na tie farbiarske skúšky chodí. Sú to teda disciplíny na tých skúškach. Každá tá skúška, alebo teda či už je to durické skúšky alebo farbiarske skúšky. Každé tieto skúšky majú vlastne svoje disciplíny, vlastne v ktorých je ten psík skúšaný. A vlastne ľudia, ktorí sú zase vyučení na tento smer a teda sú na pozícii tých rozhodcov, tak oni hodnotia prácu tohto psíka, je odmenený známkou a podľa toho sa vlastne hodnotí, či tento psík bude poľovne upotrebiteľný. Po prípade už ľudia, ktorí majú psíky, aj ako už Maro spomínal, na uchovnenie, tak sa robia s týmito psíkmi výstavy, kedy vieme, že máme so psíkom papiere a vieme, že teda ideme s ním na tú výstavu, taktiež dostane nejakú známku za exteriérové vlastnosti psíka, alebo teda určitých vecí a vlastne psík sa uchovní tým pádom.
Čo sú to tie papiere? To je Maroš, čo sú to papiere?
Tak je to rodokmeň psa, v podstate pôvod psa. Ten pes, tomu psovi sa to vystaví, keď je musí byť čistokrmný, nemôže byť nejaký krížený, len tak obyčajne krížený, domácky povedané, že musí byť vyšľachtený. A je to pôvod psa, rodokmeni je proste vypísané, jeho rodičia, prastarí rodičia, je tam niekoľko generácií toho psa vypísaný.
Je to dôležité mať rodokmeň psa podľa teba?
Tak.
Lebo sú rôzne také diskusie, že čistokrvný, nečistokrvný a tak ďalej. Čo si ty myslíš o tom?
Tak je to dobré, že sú tie papiere od toho psa, ten rodokmeň. Pretože s tými psami, ktoré nemajú papiere, sa nemôžu robiť takéto skúšky, napríklad durické skúšky, farbiarske skúšky.
A Veronika tu hovorila, že chovnosť, akého psa? Alebo,
jak terier, to je nemecký polovný terier.
Čo je to tá chovnosť?
Tak chovnosť, ten psík musí dosiahnuť tie určité skúšky, ktoré sú predpísané, sú na to stanovy, ktoré musí dosiahnuť alebo absolvovať tie skúšky, aby mohol byť chovný.
Uh-huh. A Nika, každý jeden pes, ktorý či už je to staváč, durič alebo farbiar, každý má rovnaké podmienky na tieto, na túto chovnosť?
Nie, nemá. Každý rovnaké podmienky. Vlastne každé plemeno má svoj tzv. Klub. Čiže, ako som už povedala, ja mám daxla, čiže je normálne chovná, klubová stránka tohto plemena a takisto to majú farbiare, či bavorské, hanoverské, či sú to jakteriere, ako už Maro spomínal. No vlastne každé plemeno má vlastne svoju takúto stránku, kde sa vlastne, kde sú vystavené, alebo teda kde si môže človek nájsť, že aké psíky tohto plemena sú uchovnené, teda s týmito papiermi. Vlastne vie si tam človek nájsť aj rodokmeň tohto psíka a vlastne sú tam vypísané stanovy, akcie týchto klubov a tak ďalej. Vlastne to všetko, čo patrí k tomu plemenu a tak.
No, dobre, takže vlastne, ak som to správne pochopil, každé plemeno má svoje podmienky chovnosti, na základe ktoré musí splniť či už nejaké skúšky, musí mať aj výstavy?
No, pokiaľ chcem psíka uchovniť, tak výstavu musí mať.
A každý musí mať asi nejaké a každý ten klub tam má teda iné podmienky, ako sme povedali.
No, tak áno. Tak.
No dobre, a teraz ja absolvujem tie skúšky, absolvujem tú výstavu a čo potom? Už dostanem automaticky, že môžem páriť s kým chcem, kde chcem, ako chcem?
Určite nie. Na párenie sú tiež nejaké tie stanovy, alebo teda nejaké tie podmienky, pravidlá, ktoré teda musí ten majiteľ alebo chovateľ toho psíka splniť. Musí mať vlastne zavedenú chovnú stanicu, keď chce vlastne, keď má vrh, musí ho nahlásiť, musí ho uviesť, musí uviesť počet šteniatok, musí uviesť...
Už sme ďaleko.
No.
No, ale dobre hovoríš, ale môžem s akýmkoľvek psom páriť?
Určite nie.
A kto je tam, kto na to je v tom klube?
Nejaký
poradca chovu?
Nejaký poradca chovu, tak.
Takže vlastne on nám dáva tie potvrdenia, že s ktorým psom a ako.
Tak.
Pretože tam aj ohľadom tej krvi nejaká príbuzenská plemenitba a tak ďalej, aby nebola. Ja mám napríklad takú skúsenosť zase v klubu jazvečíkárov, že tiež bol nejaký psík, ktorý tam bola nejaká vada, vlastne hej, tak sa to potom preukázalo. A toto sú, na to sú dôležité tie stanovy, tie pravidlá, na základe ktorých sa tí psíkovia uchovňujú a vlastne sledujú sa ďalej to potomstvo, kde, ako to je to celkom prísne sledované. Dobre, takže sme povedali, že nejaké chovnosti psíkovia splnili. Hovorili sme tu o tom, že vlastne tiež nejaké plemená sú rôzne skupiny. Aký je rozdiel medzi napríklad takými duričmi a napríklad stávačmi? V čom je taký najhlavnejší rozdiel pre tých ľudí, aby to pochopili, ktorí sa tomu nevenujú, ktorí to nepoznajú?
No tak najhlavnejší rozdiel je vlastne rozdiel vo využití týchto psíkov alebo týchto plemien. Duriče sú, ako som povedala, na durenie. Stávače sú psíky, ktoré sa vystavujú, to už spomínal Maroš. A sú to vlastne psíky, ktoré sa viac menej používajú na pernatú zver. Čiže práca pri vode.
A môže sa aj na srstnatú zver?
Môže.
A na akú?
Na srnčiu, na vysokú, tak.
Maroš, čo?
Na zajačiu.
Na zajačiu. Na
drobnú zver.
Drobnú, presne. Čiže napríklad bažanty, zajace, na to sa používajú čo? Tie stavače. Tak?
Áno.
No dobre. Môže hocikto mať psíka na Slovensku?
Áno.
Môže. Ale vráťme sa troška späť k tým disciplínam možno. Ty si spomínala, že nejaké durenie a tak ďalej, oplotok, a skúste nám Mároš, Nika, nejak sa podoplňajte. Skúste nám povedať o nejakých iných disciplínach, ktoré psík musí zvládnuť. Viem, že tam je nejaký pokoj po výstrele alebo takéto veci. Stopa.
Tak sú rôzne disciplíny. Je tam napríklad aj vodenie na remení. To musí pes vedieť chodiť popre nohy na remení, na voditku. Je tam disciplína napríklad poslušnosť po výstrele, ako sa ten pes zachová po tom výstrele. Sú rôzne disciplíny, ktoré musí splniť ten psík na tých určitých durických skúškach alebo na hociakých skúškach. Každé skúšky majú svoje disciplíny, ktoré sa musia splňať.
Tak ja by som možno ešte povedala k tým durickým skúškam, ak to teda chceme priblížiť bližšie, že má to teda nejakú postupnosť. Durické skúšky teda väčšinou prebiehajú dvojdňovo, kedy prvý deň alebo druhý deň, to je jedno, proste jeden deň z tých skúšok, proste musí psík prakticky ukázať prácu na poľovačke. Čiže sa urobí poľovačka, kedy tí rozhodcovia vlastne posudzujú psíka v teréne pri tej práci samotnej, a jeden deň sú už, ako sme spomínali, tieto disciplíny, ako Maroš vravel, vodenie na remeni, správanie po výstrele, oplotok, stopa, hlasitosť na stope, a teda vtedy sa aj hodnotí, že či je psík hlasič, alebo čo tam ešte je?
Škrtič.
Hlasič.
Hlasič, vodič.
Vodič, no. Alebo oznamovač.
Alebo
oznamovač.
No, tak by to malo dáko byť.
Ja poviem takú svoju skúsenosť, možno zase. Ty si hovorila o týchto disciplínach. Používajú sa hlavne pri stope, teda hlasič, oznamovač alebo vodič. Vlastne ten psovod vždycky na začiatku rozhodcovi povie, že akého psíka má, teda ako ho k tej zveri dovedie. A vodič je čo? Že teda ide na tom remení farbiarskom a dovedie ho až tej zveri na tom teda farbiarskom remení. Hlásiť, že ho v určitej dobe vypustí a pes napríklad s čekaním teda oznámi polohu tej zveri. A oznamovať je, že oznámi nejakým spôsobom, že našiel tú zver a vráti sa k tomu psovodovi. A ešte ten psovod musí predtým vlastne oznámiť, ako oznámi ten psík tomu majiteľovi, psovodovi, že vlastne či tú zver našiel. Hovorím to správne?
Áno, presne tak, ako si povedal.
Dano. Daniel, ty si tu hovoril o tom, že máš nejakého štvorného kamaráta, koníka. Máš aj psa, alebo nie?
No, mám. Doma je vlastne, otec má tiež na poľovné účely bavorského farbiara.
Takže aj ty sa, alebo v rodine sa venujete aj kinológii kusy.
Jasné.
A je to také, ako Nika spomínala, že naozaj ten horár bez psíka, že väčšinou je to také možno spojenie, že sa používa?
Je, no predsa tak, keď je horár, väčšinou je aj poľovník a po tej hore chodí. No a ten pes, to je taký priateľ, kolega tomu horárovi.
Priateľ, kolega. To máš ako ty one, ako koníka. Ten je tiež taký priateľ, kolega. A ešte ti aj pomáha pri
Jasné, no. Takže je tak to trochu to iné, ten kon tie peniaze zarába.
Dáno. Bavili sme sa aj o tých teda chovnostiach, o tých rodokmeňoch a šteniatkách. Ako to tak prebieha? Keď šteniatka sa narodia, môžem predať hocikomu toho psíka, alebo nie. Ako to je vlastne pri tých šteniatkách s papiermi? Maroš alebo Veronika. Každý pes dostane papiere, alebo keď skrížim napríklad, zle rozprávam. Keď napárim papierového a nepapierového psa, ako ste tu hovorili, papierové, tak dostanú tie šteniatka papiere?
Vôbec nie, v žiadnom prípade. Takéto psi nedostanú nikdy papiere, lebo musia byť obidvaja rodičia, musia mať papiere. Musia mať rodokmeň.
A prečo to je vlastne? Prečo obaja tie psi musia mať tie rodokmene? aby tieto potomstvo mohlo mať tiež rodokmeň?
Tak je to tak, lebo by sa mohli krížiť hociaké psy, mohli by také, čo nejdú do chovu, môžu sa s takými páriť. Musia byť len také psy, ktoré sú, sú už v chove a len s takými
páriť. Aj sučka, aj psík musia byť uchovnené.
Uchovnené.
Čiže musia mať papiere, musia byť uchovnené na základe teda tých podmienok, ktorý ten daný klub pre to plemeno, ktoré vlastním, musí splniť. A potom vlastne môžem, keď plním všetky podmienky, mať šteniatka, ktoré dostanú teda preukaz o pôvode. A tak ono je to hlavne aj o tom, že možno ten jeden jedinec, či už sučka, alebo si dostane papiery kvôli tomu, že možno nesplňa všetko to, čo ten štandard toho daného psíka má mať. Mne nedá nepovedať pri tomto, že máme tu nejaké útulky a ja keď takto poviem za seba a verím, že to máme všetci podobne, čo sme tu, čo tu sedíme v tomto štúdiu, že naozaj, ak chcem pracovného psíka na nejakú tú konkrétnu činnosť, tak je najlepšie ísť k skúsenému chovateľovi, ktorý mu predá to šteniatko s preukazom pôvodu, naozaj vysvetlí mu veci a častokrát mu vie veľmi dobre poradiť aj v budúcnosti, nielen vtedy, keď to šteniatko kupuje. No a tiež určite dôležité, že teda keď niekto nechce pracovať so psíkom, tak ja si myslím, že naozaj treba ísť do toho útulku a zobrať si nejakého toho psíka a nepodporovať rôznych množiteľov a podobne. Takže je to asi o tom, že naozaj ten človek, aby sa zamyslel nad tým, na čo toho psíka potrebuje, či ho potrebuje na tú robotu nielen ako domáceho miláčika a člena rodiny, pretože aj tie, každý jeden podľa mňa psík je členom rodiny, ale naozaj, aby aj ten, kto nepotrebuje toho psíka na prácu, tak aby možno dal tomu psíkovi domov, ktorý za to nemôže, že teda bol odvrhnutý nejakými predošlými majiteľmi. Dáme si opäť prestávku, blížime sa už v podstate ku koncu relácie, sme už nejaký čas naplnili, takže dáme si hudobnú prestávku a ešte sa pobavíme kus o psíkoch a o niečo o takých polovnických tradíciách, etikete, nejakých zvykoch, takže veríme, že si nás pustíte opäť po tejto reklame. po hudobnej prestávke.
cítí musí. Pomyl mi tvář, duši nechá být. V ní roste síl, já si upírá. Před sluncem říš, pevně zabírá. Pevně zavírá.
Sme späť po hudobnej prestávočke a doteraz sme sa bavili o nejakých lesných prácach. Daniel Kopáčik nám tu rozprával niečo ohľadom svojho kamoša štvornohého, čo sa týka koníka v práci, ale taktiež poznáme aj tú polonickú kinológiu a rozprávali sme sa tu o iných štvornohých priateľoch, teda o psíkoch, o tej polonickej kinológii. Veronika, Maroš, hovorili sme teda o tých nejakých plemenách. Čo by ste nám ešte o nich vedeli povedať? Skúste.
No tak... Plemena ako také, teda, ako sme už povedali, sa delia do nejakých skupín. Čiže, ako sme už povedali, máme tu stavače rôzne. Asi by som tak spomenula to naše slovenské, že máme slovenského stavača.
Slovenský hrubosrstý stavač, áno.
Stavač, tak, hrubosrstý stavač. To je asi takéto národné plemeno naše, také najznámejšie. Ďalej tu máme sliediče. To je tiež blízke k tým stavačom. Ďalej retrievere, tie sú tiež zaradené do poľovných plemien.
Čo je to retriever?
Retriever? No psík.
Dobre. Ono v podstate, vieme, že čo to je retriever, to je, oni sú hlavne prinášače, teda, hej, či už z vody, tak. alebo z nejakého poľa. Čo ďalej?
No tak ďalej tu máme duriče, ktoré sme spomínali. Tu tiež podotknem naše jedno najznámejšie slovenské plemeno a to je slovenský kopov. Tiež veľmi dobre využiteľný psík. Veľmi
prečo
dobré.
Sú to naše slovenské? Akože čo, sa tu narodili? Alebo?
Nie, to sú plemená, ktoré boli vyšľachtené tu na Slovensku a sú to vlastne naše slovenské plemená, ktoré vlastne vyšľachtili Slováci. Preto sú to naše národné plemená.
Slovenské národné plemená, presne.
Tak. Ďalej tu máme farbiare, tam máme, ako sme už spomínali, toho bavorského a hanoverského farbiara napríklad. A ďalej brloháre, čo spomínal už aj Maroš, že napríklad ten jak terier je ten terier, ďalej tam máme velšteriery, jazvečíky a tak ďalej. Vlastne toto sú asi také najzákladnejšie skupiny, no a už keby mám rozprávať konkrétne, že aké plemená sa tu zaraďujú, tak sme tu hádam aj do rána, lebo je toho veľmi veľa, takže bližšie to asi rozpitvávať nejdem.
Veronika, teda sme sa bavili, že tí psíkovia nám pomáhajú pri tom výkone práva polovníctva, pri tom polovníctve sú aj nejaké tradície alebo zvyky? Skúsiš nám niečo o tom troška povedať, prosím?
No tak... Ako ja ešte vlastnú skúsenosť nepoľujem ešte. Nie som ešte poľovník, ale v budúcnosti by som chcela byť, ale čo viem povedať ja z vlastnej skúsenosti, tak určite sa tradície dodržiavajú. Jedna asi taká najzákladnejšia, taká aj najznámejšia, čo si mohli všimnúť aj obyčajní ľudia, ktorí sa aspoň trošku tomu k tomu pozreli, tak vieme, že každý lesník, ktorého stretneme, je oblečený v zelenom. Takisto je to aj na tých poľovačkách, čiže je to človek, ktorý príde v zelenom, s psíkom po svojom boku a s flintou cez plece. Takisto majú svoje tradičné pozdravy. Vlastne zdravia sa medzi sebou lesu zdar, alebo teda lovu zdar, alebo tak ďalej. Či sa to týka teda už len akože sa stretnú, alebo je to na tej poľovačke. A čo sa týka tých poľovačiek, máme tu tých tradícií viac. Určite ich ja ako taký zatiaľ laik v tomto nepoznám veľa, ale viem, že sa teda robí teda to také úvodné, ako to povedať, neviem sa vyjadriť.
Zahájenie poľovačky.
Zahájenie poľovačky, tak, kedy teda hospodár určitého revíru, v ktorom táto polievačka polievačka prebieha.
Ty si asi rada oblievaná na Veľkú noc.
Nie, nie, nie. Kde vlastne táto poľovačka bude prebiehať, no a ako som už povedala, pozdravia sa týmto tradičným lovu lesu zdar. No a vlastne poľovačka začne, no a už pri tom konci by som asi podotkla to, že sa robí teda víra tej strelenej zvery, kedy sa vlastne zapáli aj oheň, urobí sa taký štvorček, alebo teda nejaký teda tvar z ihličia, kde sa vlastne tieto strelené kusy, ktoré taktiež boli strelené vlastne skrz niečo, neboli to strelené proste zvieratka len tak. Tiež sú na to vlastne nejaké podmienky a nejaké pravidlá, ktoré
o tom by sme sa tiež mohli do rána baviť, že,
áno,
že,
to, že toho je veľa, no tak vlastne panujú. Tak robí sa tento výrad a taktiež sa robí posledný kus, alebo teda zákus, či posledný hrys. Vlastne to sa dáva ulomená čečinka, alebo teda už nejaký konárik a dá sa to vlastne strelcovi za klobúk, kedy ho ten horár, alebo teda ten hospodár, alebo hlavný poľovačky pasuje. A hlavne sa to robí teda pri prvom strelenom kuse. Čiže ja ako poľovník prídem na poľovačku, dostala som poľovný lístok, mám zbrojný, idem prvýkrát na poľovačku a strelím prvý kus, tak vtedy viem, že sa robí toto pasovanie. A asi
to a spomínala už si posledný hrys. To sa dáva, to sa mu dáva za klobúk, posledný hrys?
Nie, posledný hrys sa dáva vlastne, tiež sa ulomí teda ten úlomok a dá sa to strelenej zveri do papule.
Mm-hmm. Je to taká vlastne úcta k ulovenej zveri. A na konci používajú sa nejaké hudobné nástroje pri poľovačkách?
Určite áno. Zavedené je to, že na každej dobrej poľovačke podľa mňa nesmie chýbať trubač, ktorý vlastne zatrúbi tie typické tóny a zvuky
signály.
A poľovnícke signály. Tak.
A vlastne na konci ty si pomínala nejaký výrad v tvare obdĺžnika, štvorca, kde vlastne sa na konci tej poľovačky zdáva hold tej ulovenej zvery. Čiže je to také, tie tradície sa dodržiavajú v tom poľovníctve a dodnes. V podstate aj tie akože staršie, lebo nás väčšinou hovoria o lesníkoch, že sme konzervatívni jedno s druhým, ale si myslím, že niektoré tie tradície, či už u lesníkov, alebo u poľovníkov treba zachovávať a je to také celkom pekné. Milí poslucháči, naša relácia sa pomaličky končí. Ja som rád, že sme sa porozprávali dneska s týmito mladými ľuďmi, ktorí sú nadšení v rámci tých svojich oblastí, ktorých pracujú, alebo to majú ako hobby. Som veľmi rád, že stále vidno mladých ľudí aj v tom lese a pri tých neľahkých lesníckych prácach. Nakoľko ja som spomínal, že sme teda s týmto našim hosťom boli natáčať to video ohľadom tej práce s koníkom a naozaj som si to mal možnosť vyskúšať a nie je to vôbec jednoduché. Dano povedal, že poď na týždeň ku mne schudneš. Takže je to kamoš. Som rád, že teda aj takéto možnosti mám v ponuke. No a že aj tí mladí ľudia sa venujú aj takémuto koníčku, ako je napríklad tá kinológia, čiže je to polovná, polovnícka, alebo teda nejaká služobná kinológia, športová. Nakoľko dnes sme svedkami tabletov, počítačov a naozaj takej doby elektronických zariadení. Takže je to naozaj super, že tu máme milovníka koní, milovníkov psíkov a že naozaj aj tieto takéto krásne disciplíny sa pestujú ďalej. Vážení poslucháči, sme radi, že ste nás počúvali aj dnes, tento sviatočný deň a veríme, ako vždy, že si nás zapnete aj na budúce a že vám zase prinesieme nejakú zaujímavú tému, ktorú si s nami vypočujete. Takže rád by som sa poďakoval mojim hosťom, ktorí tu dneska so mnou boli. začnem dámou, Veronikou. Ďakujeme, teda ďakujem, že si bola u nás tu v rádiu a šťastnú cestu domov, príjemný večer a dobrú noc.
Ďakujem aj ja a ja vám prajem príjemný ešte zvyšný deň, alebo teda večer a dobrú noc.
Danko, tebe tiež ďakujem, že si teda prišiel k nám sem do štúdia a porozprával nám o neľahkej práci v lese a tiež ti prajem šťastnú cestu domov a dobrú noc.
A ja ďakujem za pozvanie a tiež dobrú noc prajem.
No a v neposlednom rade Maroš Pacalaj, ktorý sa venuje tiež ušlachtilému koničku a to je tá polonická kinológia. Takže ďakujem veľmi pekne aj tebe. Šťastnú cestu domov aj tebe a dobrú noc.
Ďakujem aj ja za pozvanie a ja prajem zvyšok dňa, pekný zvyšok dňa, dobrú noc.
Milí poslucháči, veríme teda, že si nás zapnete aj na budúce a dobrú noc vám praje aj Dávid Hančínsky od mikrofónu.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.